Ja, velkommen til Europaudvalgsmødet. Jeg vil tro, der kommer lidt flere medlemmer ind i lokalerne i løbet af kort tid. De skal lige over for den meget bevægende tur i kirken her til formiddag. Med på Teams har vi Kim Valentin og Sofie Carsten Nielsen. Og vi har punkt 1, som er forud for rådsmøde nummer 39-34, konkurrenceevne i det indre marked og industri. Og punktet er åben, og der er en forelæggelse ved erhvervsministeren. Ministerordet er dit.
Tak for det, formand. Og tak for ordet, selvfølgelig. Jeg ser frem til i dag. Og det har jeg jo blandt andet, fordi det er jo min første tur i Europaudvalget, ikke sådan, men som erhvervsminister. Så det har jeg glædet mig meget til, og jeg ser frem til selvfølgelig at drøfte de erhvervspolitiske sager, som er på EU-dagsordenen. Og der er jo stor fokus på selvfølgelig at skabe på den her dagsorden virksomhedernes rammer, gode rammer for den grønne omstilling. Og det sker jo i en tid, hvor der er store, kan man roligt sige, geopolitiske opbrud, og hvor globaliseringen, som vi kender den, er under pres. Og jo altså på en skelsættende årsdag, som vi jo lige har været med til at markere flere af os, for den russiske modbydelige invasion af Ukraine. Det vil jeg vende tilbage til senere i min forelæggelse. Jeg skal i dag orientere jer om dagsordenen for Konkurrenceevnerådet den 2. marts. Der er to sager til generel indstilling, hvor det er forventningen, at der vil være opbakning blandt medlemslandene. Derudover så vil der være drøftelser om EU's langsigtede konkurrenceevne, og det vil jo selvfølgelig ske blandt andet i lyset af 30-året for det indre marked. Jeg har ingen sager til forhandlingsoplæg den her gang. Den første sag på dagsordenen, det er forslag til forordning om indsamling og videregivelse af data i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering. Forslaget det skal sikre adgang til ensrettede data på tværs af EU med henblik på at styrke og effektivisere tilsynet med korttidsudlejningen gennem online-udlejningsplatforme. Og samtidig jo så også lette administrative udfordringer for både udlejere og udlejningsplatforme, som vi eksempelvis kender dem fra Airbnb, hvor det jo kan være svært, det kan være svært at udlevere pålidelige data til myndighederne. Sagen hører under Kirkeministeriets resort, og der er blevet taget forhandlingsoplæg her den 10. februar. Derfor så skal jeg ikke gå i dybden med forslaget, men orientere om, at det foreliggende udkast til generel indstilling imødekommer de danske prioriteter i forhandlingerne, som blandt andet er at bevare den danske tilsynspraksis uden at blive låst af forordningens forpligtelser. Jeg forventer, at man i rådet vil nå til enighed om en generel indstilling på rådsmødet. Regeringen forventer at støtte den generelle indstilling. Den anden sag på dagsordenen er forslaget om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Det omfatter aftaler om blandt andet bank-, investerings- og individuelle pensionstjenester, der er indgået f.eks. over telefon eller e-mail. Forslaget har til formål at forenkle og modernisere lovgivningen på området. Reglerne de skal gøre det nemt at indgå de her fjernsalgsaftaler om finansielle tjenesteydelser i EU, og det vil samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne. Forslaget hører under Justitsministeriets ressort, der blev taget forhandlingsoplæg på forslaget her den 16. december 2022. Danmark har blandt andet arbejdet for, at forslaget ikke gælder produkter, hvor der allerede findes produktspecifik lovgivning, og for at vi kan sikre, at særlige danske regler, der fungerer, fortsat også kan bestå. I Danmark har vi eksempelvis valgt at udbrede reglerne i forbrugerkreditdirektivet til også at gælde usikrede kreditter mindre end 1.500 kroner, selvom de ikke som udgangspunkt er omfattet af forbrugerkreditdirektivet. Vi også har fokus på, at den nuværende undtagelse fra fortrydelsesretten for realkreditlån bevares. De aftaler er særlige, fordi prisen på lånene afhænger af udsving på det finansielle marked. Og vi har lykkedes med at få indført en klar undtagelse for fortrydelsesrettens anvendelse på realkreditlån. Derudover så er regeringen positiv over for, at forbrugerne kan benyttes en fortrydelsesknap, om man vil. Fortrydelsesknappen skal give en genvej til inden for en vis periode at fortryde aftaler, man har indgået online. Vi er dog skeptiske i forhold til, om fortrydelsesknappen skal gælde for andre produkter end finansielle tjeneste ydelser, da konsekvenserne ikke er undersøgt nærmere. Vi har derfor arbejdet for, at det bør være valgfrit for EU-landene, om fortrydelsesknappen skal gælde for andre produkter end jo altså finansielle tjenesteydelser. Vi forventer, at man i rådet vil nå til enighed om en generel indstilling på rådsmødet, og den regeringen forventer at støtte den generelle indstilling. Endelig så er der lagt op til en strategisk drøftelse af, hvordan det indre marked kan styrke EU's langsigtede konkurrenceevne. Det sker som sagt i lyset af de generelle geopolitiske udfordringer og det indre markeds 30-års jubilæum i år i 2023. Der er god grund til at drøfte, hvordan det indre marked kan styrkes. Vores virksomheder har i 30 år haft gavn af et veludviklet og også meget velintegreret indre marked, og vi skal sikre os, at det også selvfølgelig er tilfældet fremover. For det indre marked står jo altså over for nogle ret kendte udfordringer, såsom fortsatte handelsbarriere mellem EU-landene, men også over for en række nye udfordringer, som blandt andet forsyningsudfordringer og det ekstremt et eksternt pres forårsaget af det teknologiske kapløb mellem USA og Kina, som vi ser udfolde sig blandt andet i de her måneder og år. I drøftelserne i Bruxelles, der vil jeg lægge vægt på, at EU selvfølgelig stadig skal have et stærkt fokus på at udvikle det indre marked for at gøre det endnu mere attraktivt for investeringer og for innovation. Vi skal sikre, at vores virksomheder får endnu bedre rammevilkår, muligheden for at tiltrække dygtig arbejdskraft og mindre bøvl og også færre byrder. Og at vores virksomheder har de bedste muligheder for at omstille sig til de globale udfordringer, samtidig med, at vi holder os konkurrencedygtige på tværs af de forskellige sektorer. Derfor så er der behov for at revidere vores politiske retning for det indre marked, så det tilpasses den nye virkelighed, hvor de globale rammevilkår er under forandringen. Den nye globalisering, er der ingen som helst tvivl om, kræver en robust industripolitik. En industripolitik, der sikrer, at EU bliver førende, globalt, ikke mindst på grønne teknologier. Grønt lederskab vil styrke vores konkurrenceevne og sikre en grøn og stabil energiforsyning til vores virksomheder og også til os som borgere i EU. Derfor så skal vi have målrettede indsatser, der fjerner barriererne, altså i det indre marked, som nu forsinker og hæmmer udviklingen af banebrydende grønne teknologier. Og vi skal sikre, at EU ikke er alt for afhængig af enkelte lande for at sikre stabile forsyningskæder. For et stærkt indre marked og en robust industripolitik, det er to sider af samme mønt, om man vil. Nu er vi nået til punktet siden sidst, hvor jeg vil orientere jer om udviklingen og status i andre sager. Kommissionen præsenterede i november 2020 et forslag til en modernisering af designlovgivning i EU. Dansk Design har længe positioneret Danmark som en førende designnation, og Dansk Design udgør en væsentlig del af dansk eksport. Regeringen støtter derfor kommissionens forslag, og regeringen vil fortsætte arbejde for, at danske virksomheder har gode rammer for at beskytte deres designs i EU. Kommissionen har også præsenteret et forslag til direktiv om aktieklasser i aktieselskaber, der anmoder om, at deres aktiver optages til handel i et SMV-vækstmarked. Regeringen støtter generelt set forslaget, men finder det også vigtigt, at det ikke skal få negative konsekvenser for eksisterende nationale systemer. I Danmark har vi for eksempel et velfungerende system for aktieklasser. Jeg vender tilbage til at snarest her i udvalget og forelægge det forslag til forhandlingsoplæg, der vi forventer, at forhandlingerne kommer til at gå hurtigt. Derudover er direktivet om virksomhedernes bæredygtighedsrapportering nu vedtaget i den forbindelse. Så skal der snart vedtages meget omfattende standarder for bæredygtighedsrapportering. Standarderne vedtages som delegerede retsakter, og den første skal vedtages senest ved udgangen af juni måned i år. Omfanget af den kommende delegerede retsakt gør, at jeg vil vende tilbage til jer og altså udvalget her og forelægge et forhandlingsoplæg. Det var ordene, formand.
Mange tak, herr minister. Jeg sidstnævnte er relativt omfangsrigt i hvert fald. Jeg kigger lige rundt i sagen. Jeg har en enkelt spørger på listen, Marianne Bigum.
Mange tak. Mit spørgsmål går til, eller min kommentar går til pointen, eller til det sidste punkt omkring konkurrenceevne i det indre marked, som ministeren nævnte. Jeg blev så glad, da ministeren i sin tale så siger, at det handler om, at vi skal være førende på grønne teknologier og grønt lederskab. Det kan jeg kun bakke varmt op om. Det var nemlig det, jeg studsede en lille smule over, da jeg læste den kommenterede dagsorden, fordi i den så står der ikke så specifikt, som ministeren heldigvis lagde op til her. Der står meget omkring det indre marked og markedsvilkår, og så står der allersidst, at vi skal balancere miljøhensyn. Og her vil jeg bare indtrængende opfordre til, at spørgsmålet omkring klima, miljø og vores naturbeskyttelse, som vi jo står over for at skulle rykke rigtig hurtigt på, at det virkelig bliver indtænkt grundigt i vores og i sammenhæng og samtænkt med vores industripolitik. Så det er ligesom det her kernen i det, for det kan sagtens lade sig gøre, så vi får en reel grøn omstilling og nye type virksomheder. Samtidig så vil jeg pointere, at hele det her spørgsmål omkring samarbejde, arbejdet med at sikre for, at tredje landets virksomhed opererer på det indre marked, mødes med krav til ansvar og åbenhed, det er jeg også meget enig i. Jeg vil tilføje, at det også er et enormt vigtigt aspekt i forhold til udviklingspolitikken. At vi ikke skal være der, hvor vores industripolitik betyder, at vi lukker os om os selv, så at vi virkelig ser det som ikke bare en del af udviklingspolitikken, men egentlig også noget, der kan være med til at adressere det, ministeren også bragt op som værende væsentligt vigtigt, nemlig de geopolitiske spændinger. Så en input herfra til at tage det med ned igen. Jeg er meget glad for tilsagnet her om, at vores position indebærer et stærkt fokus på, at vi skal have en robust industripolitik i EU med grønt lederskab.
Mange tak for det, Marianne. Minister?
Ja, altså hvis man sådan skal pege på Europa, hvad er den største grønne driver lige nu for industripolitikken, så er det entydigt EU. Så der er ikke andre organisationer, som tager større grønt ansvar og har højere grønne ambitioner end EU. Altså det er virkelig. Og derfor er kernen i EU's industripolitik, det er jo det her Net Zero Industrial Act, som du også har læst i samlenotatet, og det er grøn industripolitik. Og det handler om at sikre, at EU er i den grønne førertrøje. Og det er vigtigt for Danmark. Det er det ikke mindst i de tider, vi er i nu, hvor at vi går mod en anden form for globalisering end den, vi har set i begyndelsen af 00'erne. Og derfra en 10-15 år frem. Det er en anden globalisering, vi kommer til at se nu, hvor at vi går over mod, på nogle områder i hvert fald, mod det, som betegnes som sådan en geopolitisk regionalisering, hvor at vi kommer til at stå over for nogle udfordringer. Det gør vi som EU, men det gør vi også som lille land med en meget åben og gennemdigitaliseret grøn økonomi. Hvordan vil vi varetage vores interesser der? Der er ingen tvivl om, at vi har en interesse i et velfungerende indre marked med en stærk grøn profil, som understøtter, kan man sige, de styrkepositioner, som vi har i dansk erhvervsliv på det grønne. Og det er det, vi går til drøftelserne om Net Zero Industrial Act med. Danmark har enorme styrkepositioner på det grønne område, og det skal vi selvfølgelig bruge vores EU-muskler til at styrke. Og det skal vi gøre ikke bare inden for det indre marked, det skal vi også gøre i samarbejde med amerikanerne, og det skal vi gøre i konkurrencen om at komme ind også fortsat på det kinesiske marked med grønne produkter. Så vi skal ikke lukke os om os selv. Vi skal ikke have ulige konkurrence og statsstøtte, som fremmer ulige konkurrence. Tværtimod, vi er jo land, som tager konkurrencen op, fordi vi er dygtige. Og det er vi blandt andet på det grønne område. Så derfor så er det det, der er kernen i det, jeg forsøgte at sige.
Tak for det, minister. Og nede på skærmen kan jeg se, at Kim Valentin har rakt hånden i vejret, så vi giver ordet til ham.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for fremlæggelsen. Jeg havde et lille spørgsmål til det her med børsnotering i virksomheder. Måske mere en bemærkning, men måske ligger der også en mulighed for ministeren i at uddybe. Det er jo godt at se, at man harmoniserer ligesom muligheden for mindre virksomheder i børsnoteringen. Og Danmark har jo sådan set allerede de muligheder, der ligger der. det er godt at se, at resten af EU kommer med. Kunne man ikke arbejde på, at man gør den specifikke grønne finansiering som en del af de her børsnoteringer langt højere grad, end man egentlig gør i dag? Det er der ikke lagt op til rigtigt, at man ligesom både siger, at man skal have finansiering, og at pengene skal være grønne. Og det er også for investorerne, at man er meget mere nøjagtig i måden, man måler det grønne på, og det kan man sagtens lægge ind i børsnoteringerne, når de kommer på den måde. Så det var noget, man kunne bære med til bordet, og så sige, jamen skal vi ikke gå endnu videre ambitionerne i forhold til den grønne finansiering? Så når vi børsnoterer mindre virksomheder, så er der nogle særlige krav til den grønne finansiering.
Tak for det, Kim. Herr minister.
Ja, jeg er ikke lige på stående fod parat til at gå ind i sådan en mere specifik diskussion om nye finansieringsanordninger til grøn finansiering, men man kan vel sige sådan, helt generelt, så er der er jo mange penge i og på EU's budgetter til det grønne område. Og der er mange penge også i dansk sammenhæng på det grønne område. Udvikling af grøn brint, eksempelvis i Danmark, har vi afsat 1,25 milliarder til i fællesskab. I EU er der jo så en hel række strategiske fokusområder, hvor pengene er i hvert fald møntet på. Det, der bliver diskuteret, når man diskuterer industripolitikken fremover, og den som et svar på det, der sker i USA med IRA'en eksempelvis, det er jo, hvordan får vi effektiviseret beslutningsprocedurerne og sagsbehandlingstiderne, og hvordan får vi de her penge ud at virke hurtigst muligt, således at det kommer til at understøtte den grønne omstilling. Og det er den vigtigste udfordring lige nu, det er at sikre det, fordi det er det, der kan fremme, at investorer, og det er det måske der er et bånd til det, du spørger om, det er, at investorer ved en mere effektiv sagsbehandling, hurtigere beslutningsprocedurer og tildeling af de her penge, og jo dermed også nemmere adgang for produkters virkeliggørelse på det europæiske marked, det er det, der samlet set kan være med til at fremme, at også privatkapital i langt højere grad vil koncentrere sig omkring grønne investeringer. Ser man på nogle af de enorme projekter, vi også selv har sat i gang, så er der stor interesse fra privatkapital i at investere i grønne løsninger. Det er klart, der er en kæmpe global dagsorden omkring klimaneutralitet, uafhængighed fra fossile brændsler og tvivlsomme stater, som forsøger at skabe afhængigheder. Det er alt det her peger i retningen af det, vi skal diskutere omkring industripolitikken, hvor at hurtige beslutningsprocedurer, pengene ud at virke, er noget af det, der kan være med til at fremme privat kapitalinteresser. Så er det klart, så er der nogle specifikke finansieringsinstrumenter, som temmelig sikkert også kan diskuteres. Det er ikke i stand til at svare på nuværende tidspunkt, men du er meget velkommen til at stille et spørgsmål om det.
Godt. Mange tak for det. Jeg har ikke flere spørgere på listen, så nu får ministeren fri i hvert fald herfra.
Tak.
Tusind tak for i dag, herr minister.